Хәзер 7 сәгать 28 минут тапшыруыбызны дәвам итәбез, мөхтәрәм кардәшләр, әлеген әйтеп үтүбезчә, сугыш вакытында да иген кырлары кысыр калмаган. Шул ук вакытта авыл җирләрендә эшләүчеләр, кечкенә балалар, өлкәннәр үзләренә калмаса да бөтен ризыкны барысы да җиңү өчен дип ашлыкны, кием салымны фронтка озатканнар. Алай гына да түгел, үзләре ябык, хәлсез булсалар да, яралы солдатларга дип кан тапшырганнар. Хәзер без шул хакта сөйләшербез. Безнең белән элемтәдә республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган табибы Рамил Габдулхакулы Тураев. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде, хәерле иртә, хөрмәтле дуслар.
Рамил әфәнде, әлбәттә, без сугыш чоры турында сөйләшергә, һәм инде ул хакта шактагы донорлар турында сөйләшергә җыенабыз, ләкин башта тиз генә бүгенге көн, бүгенге вазгыять турында сөйләп үтегез. Чөнки бүген дә нәкъ шул сугыш чорындагы кебек, гәрчә авырулар булса да, инде урамда йөрергә ярамаса да, авырмаган кешеләр ничек тә авырган кешеләрне коткару үзеннән кан тапшыруны дәвам итәләр бит.
Һәр хәлдә шулай, Рәзин әфәнде, рәхмәт бик зур шундый сорау биргән өчен. Менә шушындый үз үзеңне саклау, өйдә утыру, менә шундый указлар, киңәшләр чыкканнан соң безгә килә торган донорларның саннары кимеде. Без шул вакытта, дөрес генә әйтергә кирәк, аз гына куркып та калдык. Әгәр дә шулай барса, безнең көндәге җыя торган каннар хатта хәнәләргә җитмәячәк. Нәрсәнең турында киңәшчәк, киңәштек һәм бөтен радио, телевидение, бөтен газета, журналлар аркылы, интернет аркылы бөтен халыкка мөрәҗәгать иттек. Менә ышанмасыз, мин чыгыш ясаганның икенче көнендә үк безгә 100-дән артык Казан халкы килеп, Чаллы шәһәрендә, Түбән Камада, Әлмәттә халыклар килеп, үзләренең каннарын бирделәр. Бу иң беренче шундый авыр вакытта кешенең менә бер-берсенә битараф булмавы. Хастаханәләр көндәге кебек эшләрен алып баралар. Анда авырулар бар, халык булгач бар, кеше авырырга да авыра да ала, аларның төрлесе бар, операциялар ясала. Шуңа күрә канның кирәклеге көн кебек ачык. Менә шул барлык килгән кешеләр өчен бөтен менә шушы вакытта ярдәм сүзен булган, ярдәм кулын сузган төрле предприятиеләр, төрле менә матбугат өлкәсендә эшли торган радио, телекомпания, газеталарга мин үземнең исемнән генә түгел, барлык менә шушы вакытта дәваланып калган авырулар исеменнән рәхмәтемне белдерәм, үземнең коллектив исеменнән, шәхсән үземнең исеменнән. Менә кешенең шул вакытта авырлык вакытында бердәм нәрсәсе. Менә шул көн кебек ачык бу күз алдында.
Менә сез инде мөрәҗәгать итегез, плазма тапшыруны сорап. Без бит инде кан донор дип сөйләшәбез. Әлбәттә, донорлар күп төрле. Менә плазма һәм кан аермасын нәрсәдә? Чөнки Кытай вәкилләре мәшһүр коронавируска каршы көрәштә плазма отышлы дип әйттеләр.
Ул дөресен әйткәндә, менә кан инде ул, әйме барса да. Менә кан кызыл, плазма сары төсте. Менә канны алганнан соң аны менә дөресен әйтергә шул сепаратта аералар. Шундый специальный сепараторлар һәм аларны икегә бүлә. Эритроцитларга, тромбоцитларга һәм аның сары төстәге сыекчасын аерып чыгарды, ансы плазма дип атала. Бүген көндә мин сезнең сорауыгызны аңладым, аның турында бик күп язалар, Кытайда да, безнең Россиядә дә авырган, авырып терелгән кешеләрнең плазмаларын анда антитела дип атала торган антителарын тикшереп, титрларын тикшереп, аны авыру кешегә салырга мөмкин. Менә шул турыда сүз бара, сүз бара. Аның өстендә галимнәр, бөтен ил галимнәре бүгенге көндә эшлиләр. Әйе, ондай мүмкінлік бар, біздің Татарстанда да бар. Оның үстінде біздің Татарстанда да ғалимдар да, ғадай табиблар да, шул уақытта біз де оның үстінде ішлейміз.
Һәм инде чираттагы сорауны бергәнче шуны гына әйтеп үтим. 18 яше тулган кешеләр генә тапшыра ала. Шулай бит.
Әйе, 18 яше тулган кешеләр генә конны тапшыра ала һәм аның авырлыгы 50 килограммнан да ким булырга тиеш түгел.
Тыңлаучыларга тагын бер мәгълүмат, шушы әңгәмә барышында сез дә сорау җиткерә аласыз. Безнең хөрмәтле табибка 555-5513 телефон аша. Һәм менә сез узган элемтә вакытында әйтеп үткән идегез, таксистлар түләүсез ярдәм күрсәтәләр.
Әйе, менә шундый кызык. Менә бик күп предприятиеләр, оешмалар үзләренең булышуы турында тәкъдим итәләр. Менә шул вакытта менә безнең Татарстанда эшли торган ике компания бар. Ситимобил һәм Яндекс такси. Аның турында инде бөтен халык белә. Менә алар үзләренең шундый эшләрен тәкъдим иттеләр. Алар менә кемдә кем донор буласы килә, безнең регистратурага 223-0779 телефонына шалтыратып аерым код алалар. Һәм шул код буенча шалтыраталар таксига, такси аларны үйеннән алып килә безгә һәм кире алып кайтып куя. Менә мин бу эшне шундый авыр вакытта безгә ярдәм кылынсызган барлык Ситимобил һәм Яндекс такси идарәчеләренә анда шөсергә барсына да шәхсән үземнең коллективымның һәм барлык терелгән авыруларның рәхмәтен белдерәм. Менә алар да шушы вакытта үзләрен шушы авыр вакытта ниндидер өлеш, ниндидер ярдәм күрсәттек без дип горурланып әйтә алалар. Бу һәрбер кешенең менә бу эштә тагын бер тапкыр битарапсызлыгын күрсәтә.
Рамил Габдулхавич, безгә мөрәҗәгать итүче бар. Дөресрәк сезгә, тыңлыйк әле аны. Хәйрәйтә.
Нәксигә Халиковтыр исеменә аз гына плазма кан салынган булса, организмы үз каны алыштырып бетерә аламы, чыгарып бетерә аламы ул кеше каны?
Рамил Габдулхавич, аңладыгызмы сорауны?
Мин аны аз гына кешегә кан салган булса, аңлап бетермәдем мин сорауны. Менә сорауны аңлап бетермәдем, телефон. Менә һәр хәлдә бер нәрсәне әйтәсем килә, дусларым. Кемдә кем менә эште икән. Менә кан бирүнең бернинди зарарлыгы юк, әгәр дә ул кеше үзен үзе мин таза дип хис иткән вакытта. Шул ук вакытта биргән көн саен кан биргәннән соң организм яңа кан күзәнәкләрен тудырып тора. Һәр вакытта яңа кан күзәнәкләре тудыргач, кеше үзен үзе яхшы хис итә. Аның бүтән авыруларга караган каршында резистентный каршы торуы күтәрелә. Шуңа күрә мин монда бернинди зара да күрмим. Аны әйтәләр, бирмәгез, бирмәгез. Дусларым, бер нәрсә генә дөрес аңлагыз. Менә бүген кан бирүчеләр бик күп. Әмма ләкин шул ук вакытта аларга мохтаҗ кешеләр тагын да күбрәк. Әгәр дә без бер-беребезгә, бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә кулсыз ярдәм кылышызмасак, безгә кем булыша ала? Безгә беркем дә булышмый.
Рамил Габдулхакович, мин инде табиб кеше түгел, шулай да үзем донор буларак әйтәсем килә. Аккан чишмәнең суы саф була диләр. Әгәр дә канны донор буларак тапшырсаң, канда яңара тора бит.
Яңара тора, кешенең сәламәтлеге дә үзгәрә тора. Менә шул.
Файдасы гына бар дип
әйтәләр. Файдасы гына бар. Файдасы икеләтә файда. Беренчедән үзең өчен, икенчедән кем ниндидер авыру өчен. Менә бөтен мәгънә шунда. Бер атып, бер атуда ике әйтәләр бит, бер атып ике үрдәккә тигердем
дип. Ике куян.
Ике куян мен шунда.
Әйе, без әле бүгенге көнгә вакытыбыз калса әйләнеп кайтырбыз. Хәзер без бит Бөек Ватан сугышы чорындагы донорлар турында сөйләшергә уйлаган идек. Сездә мәгълүматлар бардыр, шуларны ирештерсәгез.
Һәрхәлдә бар. Разин әфәнде, хөрмәтле дусларым, быел менә Бөек Ватан сугышына тукталганга, сугыш тукталганга 75 ел була. біздің СССР-де, Татарстан халқында, Россия халқының бірген оғайда дайықтыр, кімдер вафат болмаған, кімдер қатнашмаған, анды жақсан біздің өзі-біздің ғана нәсілді де 8-9 кіші соққатқаша қатнашқан, аларының жидесі қалак болған, әзмәуірдей жігітлер. Шуан күрі, мені нендедір фажиғалар кейін вақытта, мені қуанының дәрежесін әйтіп түрге мүмкін түгелі. Анда мені солдатлар соғышса, табиблер оларыны жаңадан яраланғандарыны, ауырғандарыны, яғадан қойтару, сафқа қойтару, мені шынды үлкеде әшілігінлер. Мені шушы медицина қызметкерлері, харби табиблер тұрында бір Иван Христофорович Баграмян, танылған полководец, маршал, мен оның жазған сөздерін айтасым келе, оқып кетесім келе. Совет харби медицина тарафынан ұзған соғыш жылдарында башқарылған ішлер бүтін ғәділік бойынша батырлық деп айтамын. Бейік отан соғышы ветеранлары, харби ветеранлары үшін харби медик образы, юғары гуманизм, батырлық һәм фидакарлык чагылышы дип атыймын мен. Менә шундый зур бәя бирелгән. Әйтергә кирәк, менә андый статистика бар, бүтән яраланган, авырган кешеләрнең 60-70% яңадан сафка кайтарыла. Менә нинди зур процент. Бу кешеләрнең ничек үзләрен менә бүгенге көндә күп менә табиблар ничек авыру белән көрәшәләр. Менә шундый ук менәләр бергә аларны шундый дәрәҗәгә мәгдәреп күз алдына китерәм. Үзләрен үзләре җәлләмешә менә кешеләрнең сәламәтлеге өстендә эшләгәннәр. Шул ук вакытта сугыш башланган 41-нче елда һәр хәлдә яраланган кешенең канын тулыландыру өчен кан әзерләү менә беренче көненнән үк менә шундый бурыч куела. Аның берничә этабы үзе, аның бит көтелмәгән сугыш, ничек әзерләнгән, аның әзерләү методикасы бар, әмма ләкин ничек алып барып җиткерергә булгандыр, башта сугыш башында ниндидер авырлыклар.
Рамин Габдихаевич, менә бу турда тәфсилләп сөйли башлаганчы, тыңлаучыбыз сезгә мөрәҗәгать итә, без бит тыңлаучылар белән фәкатьләндерәбез. Сез бирегә әле. Тыңлыйбыз сезне.
Ой, хәерле иртә сезгә. Иртә мин бирәсе сорауга җавап башлама башлады инде. Мин шуны сорамакчыйм. Хәзер консулларга үтүнү мөмкинлекләр бар. Сугыш вакытында ничек саклап җиткергәннәр аны дип сорамакчыйм.
Менә хәзер җаным, рәхмәт сорауыгыз өчен. Мин алар сезгә менә сөйләймен, яме. Менә сугышның башланып 10-нчы көненнән Казанга яралылар, авырулар килә башлый. Казанда Казан шәһәрендә 11 бик күп госпитальләр ачыла. Шул вакытта ул тимер юл буенча килгәч Кукмара, Арша, Агырҗы, менә түбән зелен ни
Яшүзән.
Яшүзән. Менә шундый тимер юл буенча аларны алып килү бик күп госпитальләр ачыла. Казан шәһәренең бөтен хастаханәләрен, санаторияларын, мәктәпләрен, гостиницаларын башында госпит башында госпиталь ясыйлар. Авырулар булгач кан кирәк. Менә бер генә мисал китерәм. Сугыш башланган вакытта Казан шәһәрендә менә Татарстанда 5700 донор теркәлгән булган. Бу июль башында. Шундый статистика. Менә ел азагында, елның азагында аларның саны 37 меңгә җитә. Менә уйлап карагыз, бу вакытта бөтен кеше фронтка кит, предприятиеләр бар, фронт өчен эшлиләр, эвакуациялар башлана, бүткеле бар халык, менә шул вакытта кан бирге. Аларның менә күзгә күренеп саннары арта бара. Менә җаң гына бирген, сорау бирген ханымның бүгін ол вақытта бүгінгі көбік шаралар болмаған қар хілді. Ол вақытта қуан әзірлеу консервация, консервировать еткен араларына. Мына ушу күн сайын Қазаннан Татарстаннан фронтка 60 литр кан кете. Шулук вакытта Қазанда, Татарстанда булган бүтүн анда витали госпитальлар һәм хастаханалар бар. Алар ишендә аларның менә кан белән тәэмин итү тулысынча булдырыла. Менә бу кешенең һәр вакыт, һәр хәлдә дөрес итеп карауы, дөрес итеп менә шушы авыр вакытны, авырлыкларны аңлавын күрсәтә. Ничек итеп ул вакытта холодильниклар булмаган, мин ул сорауга менә тулысынча җавап та бирә алмамындыр. Әмма ләкин барыбер транспорт булган, поездлар җирип торган, самолетлар очып торган, барыбер канны җиткергәннәр. Шул ук вакытта Кызыл армия шундый сугыш башлаган вакытта шундый фәрман чыгара, караш чыгара. Бүтән фронтта менә кан җыю үзәкләре ачалар. Аңар һәрберсенә бер табиб, гематолог һәм ике шәфкать туташы, ике машина бирәләр аларга. Алар фронт буенча йөреп кан җыялар. Һәм шул вакытта полковой полк медицина бүлекләренә, дивизия медицина бүлекләренә шул каннарны илтеп тапшырганнар. Шул вакытта тагын бер карар. Бу башта ниндидер авырлыклар кичергәннән соң шундый указ чыгарып, һәр бер армияның баш хирургларына шушы эшне алып барырга, нише итеп иде аларның белән эшләргә шундый указ бирелә. Алар бу эшне башкару өчен төп кешеләр итеп билгеләнәләр.
Рамил әфәнде, хәзер бит анализ ясап, тикшерип канны алалар, дондырлар. Ул вакытта андый бик үк мөмкинлеге дә булмады. Бәлки
юк, ул вакытта чиста кан. Чиста кан.
Турдан тура.
Әйе, соңнан гына менә сугыш башында чиста кан җыялар. Аннан соң икенче яртысында канны менә сепарат аркылы чыгарып, центрифуга аркылы уздырып, аны плазма һәм эритроцитларга бүлә башлыйлар. Ансы бар. Менә тагын әйтеп китәсем килә. Менә Казан шәһәрендә үзебезнең тапкан материаллар буенча үзебездә монда безнең кан үзәгендә эшләгән, сугыш вакытында эшләгән һәм аларның истәлекләренә карап, менә шундый ниләр укып, мәгълүматлар укып китәсем килә.
Менә шуны укып башлаган өчен тыңлаучыбызга сүз бирикме? Көтеп торалар. Аннан соң, әлбәттә, сезне сорауны тыңлыйбыз, рәхим итегез. Безнең тыңлаучыбыз.
Тыңлыйм сезне.
Алло?
Әйе, әйе.
Сөйләйсез мине, әйме? Исәнмесез? Бу Разил.
Радиолык сезнең тавышын кимитеп куегыз, чөнки кайта аваз ишетелә. Әйе, тыңлыйбыз. Безнең элемтәгә чыгучы бик үк яхшылап элемтәгә керә алмады булса кирәк.
Көтеп торайыммы?
Сез сөйләгез тизрәк, вакыт эфир вакыты бара бит. Сорауыгызны бирегез.
Алло? Хәзер. Алло?
Әйе, тыңлыйбыз, тыңлыйбыз.
Алло? Хәзер. Тагын бер тикерде.
Сез ул кайтавас, радионың тавышын кимитмисез. Тыңлыйбыз, рәхим итегез. Ярый, илем тәзелде, Рамил әфәнде.
Менә ул вакытта сугышка чаклы килгән донорлар 400 мл кан бирәләр. Сугыш вакытында аның күләме 500 мл-га күтәрелә. Шул вакытта Россия медицина наркоматы, азык-төлек наркоматлары тарафыннан шундый фәрман чыгарыла. Һәм менә кан биргән донорларга ашау паёгы бирелә һәм акчалата күпмәндер акча бирәләр. Менә шушы вакытта кешеләрнең үзләре дә ач. Җабык менә минем каршымда фотография тора. Анда бик күп хатын-кыз тезелеп баскан һәм яшь чигитләр торалар. Алар бәлки фронтка китәр алдыннандыр. Менә шундый шул вакытта кешеләрнең үзләре ач булуына карамастан, менә шундый гариза язганнар. Миңа тиешле азык-төлек паёгын һәм акчаны фронтка җибәрегез дип. Менә шуларны укыгач, күз алдына килә кешеләрнең нинди дәрәҗәдә ничек торышулары тизрәк сугыш бетсен өчен. Үзләренең авызыннан алып, шушы ашаларны, ризыкны фронтка җибәрегез дип, менә шулай итеп язганнар. Монда укып китәсең килә, менә бу донорлык хезмәте, донорлык эше бик күп пропаганда алып барыла. Менә шушы еллар буенча бөтен предприятиеләрдә, бөтен организацияларда шундый эш алып. Монда гади эшчеләр дә, монда артистлар да, монда врачлар да, монда эвакуацияга килгән халык та, менә шундый барсы да кан бирергә киләләр. Менә элек монда минем язылган Дзержинский районы, хәзер инде Совет районында 400-дән артык хатын-кыз донор булырга теләк бирде. Менә шун 400-дән артык. Менә медицина хезмәткәре Алексеева. Монда МИА гына язылган ярының исемләрен белмим. Эвакуацияланган госпиталь хезмәткәрләре Денисова, СК-4, монда синтетический каучук, дүрт пенарный бар, хезмәткәре Камалеева, Вахитова, Маклакова, Шабалин, Филиппов, Давыдов, Фролов, Петров, Казан льно комбинатлары эшчеләре булар, донор булалар. 22-нче завод заводта эшләгән халык 375 кеше донор булган. Бу тагын монда гаиләләр белән дә йөргәннәр. Укытучы кызлар, менә укытучы кызлар, 45 укытучы язылды. Бамон районы мәктәпләренә донор булу өчен 45 укытучы язылды. Алар арасында 60-нче номерлы мәктәп укытучылары Гуничева, Максимова, Нечаева, Плаксина, Михайлова, Романова. Менә шундый барсы да хатын-кызлар, ирләр сугышка киткәннәр. Менә шундый хәлләрдә яшәгәннәр. Менә тагын укып китәсем килә. Бик Ватан сугышы вакытында Татарстан донорлары 42 мең литр кан тапшырган. Менә булар арасында шушы вакытта 14 литрдан артык кан тапшырган Курицына ОВ. Менә гафу итегез, исемнәре язылмаган. Букова, беренче тегү фабрикасы эшчесе 13 литр кан белгән. Павличева, санитарка, 12,5 литр белгән. Белозерова, Искра, артели эшчесе. Аничева, медуниверситет, мединститут. Һәм башкалар. Менә шул вакытта Татарстанның 347 кешесенә СССРның мақталы донора тамғасы, донора 347 донора СССРның мақталы донора тамғасы белән бүләкләнде. Әгәр дә инде гомумән СССР күләмендә, дәүләт күләмендә караганда, шушы еллар эчендә 5 миллион ярым халык донор була. Һәм сугышка 7 миллион 300 мең литр кан җибәрелде. Менә уйлап кына карагыз. Бу кан бирү бер кашын да туктамаган. Менә узган атнада гына без сез белән очрашканда Россиядә беренче тапкыр кан салуның 175 еллыгы үтте дип әйттек. 175 ел дип, 175 ел дип.
Дүшәмбе көнне билгеле бүтәлә, ие.
20 апрель көнне булды. Менә уйлап карасак, 100 ел элекке генә әйләнеп кайтсак, 100 ел. 20-нче еллар башында кан салу авыру кешегә ниндидер могҗиза булган. Аңа ничек табиблар әзерләнгәннәр, аны авыруны ничек тикшергәннәр. Менә ниндидер зур эш эшләнгән. işlengen. Ayı, herkese şulay. Bugün de o şulay.
Yaramı efendi.
Mucize, kadar etip kına bitiremsin. Ama lakin, bugün bütün hastahanelerde kan salosuz işte onu kız aldığına getirirge mümkün değil. O, уже ana şunday zor tecrübeler jigan tabiplar hem уже kan salo gündelik iş ama lakin olmucize. Mene şuşu yıllar, nişe yıllar boyunca işlengen kan salınıp isen kalgan avrular alar kız aldığına barsa da mekunum tıra. Hem bugünkü günge kadar eli bir kimnin de birinin de galimlerden birinin de galimlerden de yasalma kan yasağınları yok. Bari tek kişigine donor bulup birbirine yerden kolun suza ola. Mine şuna eytesim kilgen idi.
Hem indi min sıra bilesim kilgen idi. Mine siz eytip ettiniz. Büyük vatan soğuşu başlangan günlerde Tatarstan'da nindi aşığı şirevüşte gospitliler yorallarını kabul etlerge hazırlengen. Bugün mine bu koronavirüs turunda indi karantinler ilan etle başlagaç Tatarstan'da küp mü hastahaneler tizgine külendi. Çünkü birinci akınılık güne Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurvalilu Minmihanov Rusya Prezidenti alında hesap tutup Respublikada mine bu şir toralmasın için nindi şoralar kuruluyor, küp mü hastahaneler, küp mü urunlar hazırlanıyor turunda silahı. Demek bizim Tatarstan halkı elik de hem hazırda meşhur uyuşkanlıkla tradisyonu devam ettirir. Şulay bit.
Şulay.
Tabiplar turunda da birinci söz edip uçacağız hangi mağırında.
Bana dürüstüne etirgek gerek. Bana min Bagramyan'dan sizlerin okudum bit harbi medisini hizmetkarlar edeyim mi? Nasıl bugünkü vakitte nasıl şu bizim Tatar halkında Tatar türüne afet kilgenden vizeler bitmiyor. Şu şunday ağır vakitte tabiplerinin yani onlar üstleri de zararlanıyor. Ağın turunda yazarlar da üzlerin nasıl şu işlerine işte üzlerin profesi doğru bulup nasıl şu kişilerini davalı üstünde işliler. Nasıl Tatar halkının adı, bine bütün Tatar halkı bizden de Tatar halkı de geç.
Tatarstan halkı.
Bütün Tatarstan halkı, nindi milletten, nindi diller sülüşü, Karamastan, neşanın turunda eytemiz. Bugün bine tağın bir tapkır, dalil. Bugün tabiplar turunda jırlar yazalar, olar WhatsApp barınca jırlar, şıgırlar yazalar. Bine tağın bir tapkır, medicinanın şitte kalmalı. Kişilerin nindigine vakitte bulunu okuramazdan, nindigine afet gelin okuramazdan, tabipler her vakitte de özlerinin profesyalarına turu bulup kalıp, yine tağın bir tap kuruşlar. Medicinaga kırın karı yaramay. Biz barımızda birinci tap kur tuğan günlük bizni медицина шафкат туташы акушерка кулына ала. Алиганы киндегә бидеветләре. Хәл шу и бу дөньядан барыбыз да китәбез. Ул вакытта безнең кайда табиблар була. Тормышта буладыр. Погода да бер төсле булмый. Кемдендер ничә караушы. Шуңа карап кына бөтен медицинаны шугарга ярамый.
Рамил әфәнде.
Шуңа карап мин менә 46 ел гомеремне үземнең медицинага бердем. Әгәр дә яңадан әйләнеп кайтырга туры килсә, мин шушы жылдан китәр идем.
Вакыт тәмам безнең Рамил әфәнде.
Шак, шулай мине.
Әй, бүген
әйтәсе сүзләрем бар инде, бер шигырь дә укысым киләдер инде.
Бүгенгә булмады инде, киләчәккә. Бер генә сүз.
Патетеләнме, юкмы?
Аңа да вакыт калмады. Ничә яшькә кадәр донор булып була, шуны гына бер генә.
Иштәге границасы юк. 18-дән ябышып, иштәге границасы юк.
Ярый, булды. Рәхмәт сезгә. Без синең белән сау буллашабыз.